რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. გადაცემა გადის ყოველ სამუშაო დღეს 8-დან 10 საათამდე. გადაცემის მეორე ნაწილია ახლა დღეს 3 სექტემბერია, ხუთშაბათი და ახალი ამბების მორი გამოშვებას ნინო თარხნიშვილი შემოგთავაზებს. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ხუთიჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში, რომლებიც მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალიასკის სანაპიროდან შორი ახლოს აცხადებენ პენტაგონში. მათი სიტყვებით ეს არის ჩინეთის საზღვაო ფლოტის პირველი გამოჩენა ჩრდილოეთის მიმართულებით ამგვარ მანძილზე. ეს ფაქტი დაემთხვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვიზიტს ალიასკაზე. ამერიკულ საინფორმაციო სააგენტოებთან საუბარში პენტაგონის პრესმდივანი ჯეფ დეივისი ამბობს, რომ ჩინეთის საზღვაო ფლოტი საერთაშორისო დადგენილი კანონისა და წესების ფარგლებში მოქმედებს. ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვების მეორე სოფლიომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნავს. დასავლელი ლიდერების დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა ჩასულიყო ჩინეთში სადღესასწაულო ღონისძიებებზე, თუმცა პეკინს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი, რომელიც მედიის ინფორმაციით ღონისძიებაზე ერთ-ერთი ბოლო მივიდა. როგორც BBC-ს კორესპონდენტი იტყობინება, ღონისძიების გამო გადაიკეტა პეკინის რამდენიმე ქუჩა, ცენტრალური ქუჩების მცხოვრებლებს აეკრძალათ ბინებიდან გამოსვლა, მეტიც ზოგიერთ ფანჯარაში ყურებაც აეკრძალა. ხუთი დღის მანძილზე ტელეარხებს ეკრძალებათ გასართობის შოუების ჩვენება. ადგილობრივი დროით 10 საათზე 12000 სამხედრო და 500 ერთეული სამხედრო ტექნიკა გადაკვეთს პეკინის მთავარ მოედანს ტიანანმენს. ინდოეთში საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მირონობით დასაქმებულმა ქვეყნის 10-მა უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ, რომელიც ინდოეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. გაფიცვის შედეგად ხელისუფლებამ გამოხატა პოზიტიური დამოკიდებულება გაფიცულების მოთხოვნების მიმართ. საერთო ნაციონალურმა გაფიცვამ ჩაშალა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ბანკებისა და სხვა ორგანიზაციების სამუშაო პროცესი. დასავლეთ ბენგალიაში პოლიციასთან შეტაკებისას დააკავეს 1000-ზე მეტი გაფიცული. გაროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. იუნისეფის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ბავშვები განათლების სისტემის მიღმა იზრდებიან. ფონდის რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელი პიტერ სალამა აღნიშნავს, რომ მიგრანტები სწორედ ამ მიზეზით ტოვებენ ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა სირია, ერაყი, იემენი და ლიბია. ბევრი მასწავლებელი ტოვებს სამსახურ სკოლებზე გახშირებული თავდასხმების გამო. გარდა ამისა, სკოლები ხშირად დევნილებისა და კონფლიქტში ჩართული მხარეების თავშესაფრადაა აქცეული. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისათვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმჩნევს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ზემეკიდან აცნობეს, ტარიფის დადგენის მიზნით თელასმა კომისიას მიმდინარე წლის 23 ივლისს მიმართა. კომპანიამ სატარიფო განაცხადის დადგენის მთავარ საფუძვლად ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსის არსებითი ცვლილება, შესაძლებელი ელექტროენერგიის გაზრდილი ფასი და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის ზრდა დაასახელა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრემიერი ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. აფხაზეთის თვითაღიარებულმა რესპუბლიკამ საკონტროლო გამშვე პუნქტ ენგურზე დროებითი შეზღუდვები დააწესა. ამის შესახებ აფსნი რუ დე-ფაქტო საგარეო უწყებაზე დაყრდნობითი უწყება. მათივე ცნობით დამატებითი დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. დე-ფაქტო უწყების განმარტებით აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოხვედრა უცხო ქვეყნის მოქალაქებს საკონტროლო გამშვე პუნქტ ფსოუდან, ეგრეთ წოდებულ რუსეთ-აფხაზეთის საზღვრიდან შეეძლებათ. ამასთან ეგრეთ წოდებულ საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ შეზღუდვები არ შეეხებათ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს 14 გამომდინარე პროექტი ერთვის თან პარლამენტი პაკეტში არსებულ მეორე კანონპროექტზე კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ პროექტზე გაჩერდა სხდომა დღეს 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება. საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითების უსაფრთხოების ადვოკატი დაკატირება ფარგლებში, ქვეითებისა და მძღოლების ქცევის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს. კონფერენციის მიზანია დაინტერესებულ მხარეებს მიეწოდოს ინფორმაცია იმ მიზეზების შესახებ, რის გამოც ქვეითები და მძღოლები ყოველწლურად არღვევენ საგზაო მოძრაობის წესებს. და ბოლოს, $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.36 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ცირედით გამყარდა. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგვაწვდის ნინო ინფორმაციას. დღეს 11-ის ნახევარზე თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე გეგმავს პრესკონფერენციას. ის ზოოპარკის გარშემო არსებულ ვითარებაზე ისაუბრებს, თუ როდის გაიხსნება ზოოპარკი, ახალი ზოოპარკის მშენებლობა, თანხების მოძიება და როგორ შეივსება ზოოპარკი ცხოველებით. თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი გამართავს დღეს ბრიფინგს საქართველოს შეერეღებულ ძალებში სუიციდის შემთხვევების პრევენციის მიზნით დაგეგმილი პოლიტიკის ცვლილების შესახებ. დღეს 12-ზე ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია საჯარო სხდომაზე თელასისათვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმშელებს და მანამდე 1 საათით ადრე, უფრო სწორედ 9:30 საათით ადრე, ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის ცენტრალურ შესასვლელთან ტარიფების ზრდის წინააღმდეგ ქართული დასი გამართავს აქციას. დღეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტთა დაფინანსებასთან დაკავშირებით ბრიფინგს გამართავს. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში შედგება ეს ბრიფინგი. საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის განხილვა იგეგმება. სასტუმრო ჰოლიდეინში საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ევროკავშირის პროექტის ქვეითის უსაფრთხოების ადვოკატირება ფარგლებში ქვეითებისა და მძღოლების ქცევის შესახებ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაციას გამართავს. სასტუმრო ქორთიარდ მარიოჩი სოფლის მეურნეობის მინისტრი დანელია ამბასადორია 2015-ის მონაწილეებს აგრალურ დარგში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების შესახებ პრეზენტაციას წარუდგენს. და ბოლოს, დღეს თბილისის სოლიდარობის ქსელი საქართველოს პროფკავშირებთან ერთად აღმაშენებელი სასოსე 18-ში მდებარე სუპერმარკეტ იორის გვერდით მდებარე სკვერში საპროტესტო აქციას გამართავს. საცოლო ვაჭრობის ქსელებში არსებული ვითარება, შრომითი უფლებების დარღვევები და უკანონობა, ასეთი არის საპროტესტო აქციის მიზანი.
გმადლობთ ნინო, დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას მოისმენთ გადაცემაში დარჩენილი დროის თითქმის 1 საათის განმავლობაში. ვისაუბრებ თემაზე, რა გეგმებით შეიკრიბა ამბასადორიალი 2015 და რას ნიშნავს აქცენტის გაკეთება ეკონომიკურ დიპლომატიაზე. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს აჭარის ბიუჯეტში შესულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ჩვენი პროგრამაში ასევე მოისმენთ ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ამბებს, გვეყოლება სტუმარიც. დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს პრეზიდენტის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე, რომელიც აზერბაიჯანელი ჟურნალისტისთვის ხადიჯა ისმაილოვასთვის თავის უფლების 7 წლი ნახევრით აღკვეთის ფაქტზე ისაუბრებს. ჟურნალისტ ბაქოს სასამართლომ გუშინ გამოუტანა, უფრო სწორად პირველში გამოუტანა განაჩენი. შეკითხვებითა და მოსაზრებებით დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ახლა 9:08. 2 სექტემბერს თბილისში სასტუმრო ქორთიარდ მარიოჩი საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა ყოველწლიური შეხვედრა ამბასადორიალი 2015 გაიხსნა. ეკონომიკური დიპლომატიის გაძლიერება და ინვესტიციების მოზიდვა, რეგიონალური უსაფრთხოება და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფა და სუვერენიტეტის განმტკიცება. ამ და სხვა საკითხებზე საქართველოსა და მის გარეთ მოქმედი დიპლომატიური კორპუსი 2-დან 4 სექტემბრამდე იმსჯელებს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ამბასადორიალი 2015 პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გახსნა და დიპლომატიურ კორპუს საგარეო უწყების ახალი ხელმძღვანელი გიორგი კვირიკაშვილიც მანვე წარუდგინა. სიტყვის გამოსვლისას პრემიერმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის მთავარი პრიორიტეტი არის და იქნება ქართველი ხალხის ევროპული არჩევანი, დასავლური კურსი, რომელსაც საქართველოს მთავრობა არ გადაუხოს, თუმცა პარალელურად ეცდება გამოიყენოს ყველა სხვა შესაძლებლობაც ყველა კონტინენტზე, რომელიც კი საქართველოს წინსვლაში დაეხმარება.
ერთი არის ჩვენი პოლიტიკური კურსი და მეორე არის ის სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენება ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ.
განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ღარიბაშვილმა ასევე ისაუბრა საქართველოს მთავრობასა და უცხოეთში საქართველოს საელჩოების მჭიდრო ურთიერთობის აუცილებლობაზე და ელჩებს ეკონომიკური კავშირების გასახმავებლად და ინვესტიციების მოსაზიდად მეტი აქტიურობისაკენ მოუწოდა.
რომ გავაქტიროთ ურთიერთობა მთავრობასა და ელჩებს შორის. მესმის ის როლი და ის ფუნქცია, რომელიც ჩვენს ელჩებს აგესრია და საჭიროა ამ პოტენციალის გამოყენება სრულად. საჭიროა მათი კავშირების გააქტიურება, მათი კავშირების გამოყენება იმისთვის, რომ მეტი ინვესტიცია მოიძიოთ ქვეყანაში, შემოვიტანოთ.
დიპლომატიურ კორპუს აგარე უწყების ხელმძღვანელის რანგში პირველად მიმართა ახალმა მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც და ამბასადორიალზე შეკრებილ საზოგადოებას ის პრიორიტეტები ჩამოუთვალა, რაც მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ საქართველოს საგარეო უწყებას და ზოგადად დიპლომატიურ კორპუსს ექნება.
ჩვენს საქმიანობაში უმთავრესი ყურადღება დაეთმობა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას. ძალისხმევა მიმართული იქნება ჩვენი პარტნიორებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერის გაზრდაზე, რათა ერთად აღუდგეთ წინ საქართველოს სახელმწიფოებრიობისა და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ მიმართულ უკანონო ქმედებებს.
ამბასადორიალ 2015 პირველი სესია მედიისათვის ტრადიციულად დახურული იყო, თუმცა როგორც მთავრობის წევრების, ისე საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩების კომენტარებიდანაც გამოიკვეთა, რომ წელს აქცენტი ორ ძირითად საკითხზე კეთდება. ეს არის ეკონომიკური დიპლომატიის გაძლიერება და საქართველოს საგარეო კურსი. რამდენად აქტიურია დიპლომატიური კორპუსი ქვეყნის გარეთ, როცა საქმე დასავლეთთან და რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობებს შეეხება. ამ შეკითხვას ელჩები დიპლომატიურად პასუხობენ და აცხადებენ, რომ საქართველო მის მიერ აღებული კურსის ერთგული რჩება, თუმცა ეცდება არ გაამწვავოს ურთიერთობა რუსეთთან. მომისმინოთ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის კომენტარი.
ჩვენ ჯერჯერობით მივდივართ ძალიან ნორმალურად, რაციონალურად. შარშან გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების თვალსაზრისით. მომავალ წელს აი ამ ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით გვექნება სერიოზული პროგრესი. ამავე დროს ჩვენ ვთხილობთ, რომ ზედმეტ კონფრონტაციაში არ შევიდეთ რუსეთთან, გავაგრძელოთ დიალოგი და რა საკითხების მოგვარებაც შეიძლება მოვაგვაროთ.
საქართველოს ევროინტეგრაციის კურსის დინამიკის გაზრდაზე ლაპარაკობს ნატალი საბანაძეც. ბელგიის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი და ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენელიც.
ჩემი მოლოდინია, რომ ევროინტეგრაციის კუთხით ცვლილება არ იქნება პირიქით, ალბათ დინამიკა კიდევ უფრო გაიზრდება და ის კავშირები, რომელიც გვაქვს, კიდევ უფრო გაღრმავდება, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის სტრატეგიული მიმართულება.
რაც შეეხება ეკონომიკის სფეროსა და ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით გააქტიურებას, მაგალითად საქართველოს ელჩი გერმანიაში ლადო ჭანტურია მიიჩნევს, რომ ამ მხრივ საელჩოებს მართლაც აქვთ სამუშაო და შესაძლოა ამას სპეციალური განყოფილებების შექმნაც დასჭირდეს, რომლებიც ფოკუსირებულად იმუშავებენ ეკონომიკურ პროექტებზე.
ქვეყნისთვის აუცილებელი ახალი ინვესტიციების მოზიდვა. ჩვენ გერმანიასთან ამ საკითხს სერიოზულად ვმუშაობთ. მაგალითად, გერმანიის ეკონომიკის სამინისტროს ინიციატივით მომავალი წლიდან დაიწყება ქართველი მენეჯერების მომზადება გერმანიის ბაზისთვის. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს შექმნის ახალ შესაძლებლობებს ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის, ბევრ გერმანელ ინვესტორს გააცნობს საქართველოს, ბევრ მეწარმეს.
განაცხადა ლადო ჭანტურია. ამბასადორიალის გახსნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ დაესწრო პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მარგველაშვილის მიმართვის ტექსტი გაავრცელა, რომლითაც ელჩების წინაშე უნდა გამოსულიყო და რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება და კეთილდღეობა უშუალოდაა დაკავშირებული მის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციასთან. ამბასადორიალი 2015 4 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამ სამი თვის განმავლობაში სამუშაო სესიებში ელჩების გარდა მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ახალი თანამდებობის პირები, საკანონმდებლო ორგანოსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც.
ამბასადორიალი 2015-ის შესახებ ეკა ქელანიშვილი საუბრობდა. ახლა კი მიკროფონს ვუთმობ ნინო ევგენიძეს, რომელიც ეკონომიკის ახალ ამბებს სიახლეებს გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებულ ვიზიტორთა სტატისტიკური მონაცემები გამოაქვეყნა, საიდანაც ირკვევა, რომ 2015 წლის აგვისტოს თვე 852,327 ვიზიტით განისაზღვრა, რაც 2014 წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელზე 10% მეტია. ამასთან შემოღებული პირობითი დაყოფის მიხედვით ხვედრითი წილის ურთიერთ მიმართება შემდეგია ტურისტის 183.619 ვიზიტი საერთო რაოდენობის დაახლოებით 45% გახლავთ ტრანზიტი 224.993 ვიზიტი საერთო რაოდენობის 26.4% სხვა დანარჩენი 253.765 ვიზიტი საერთო რაოდენობის 28.6%-ია რაც ეხება იანვარ-აგვისტოს ინტერვალს ქვეყანაში უკვე 3.922.316 ვიზიტი განხორციელდა რაც 6%-ით მეტია 2014 წლის ანალოგიური საანგარიშო პერიოდის მაჩვენებელზე გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ქუთაისში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციის მასშტაბური სამუშაოები დაიწყო. სამინისტროს ინფორმაციით პროექტი სატუმბის ადგურების, რეზერვუარების და გამანაწილებელი ქსელის მშენებლობას ითვალისწინებს. პროექტის ღირებულება 86 მილიონ ლარზე მეტია და 2018 წელს დასრულდება წყალმომარაგების სამუშაოებზე 200-მდე ადამიანია დასაქმებული და დასაქმდება ამ პროექტის ფარგლებში. ევროკავშირმა შესაძლოა რუსეთისა და დონბასის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები 2016 წლის 15 მარტამდე გაახანგრძლიოს. ამის შესახებ პოპულარული გამოცემა Wall Street Journal-ი უწყება გამოცემის ინფორმაციით სანქციები, რომლებიც შემოღებულია თითქმის 200 რუსი და უკრაინელი ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის. შესაძლოა გახანგრძლივდეს მოსკოვზე ზეწოლის გასაგრძელებლად. გადაწყვეტილება აღნიშნული შესახებ სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის იქნება მიღებული, რადგან მანამდე მიღებული გადაწყვეტილება სანქციების შესახებ სწორედ 2015 წლის 15 სექტემბერს იწურება. და ბოლოს, ნავთობისა და გაზის საერთაშორისო კორპორაცია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გასადენის გორი-ქარელის 700 მმ-იანი დიამეტრის 13 კილომეტრიანი მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებს აგრძელებს. გაზსადენის აღნიშნულ მონაკვეთზე სამუშაოების დაახლოებით 50% უკვე შესრულებულია, რაც მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნას, ტრანშიას გათხრას, მილების შედუღება იზოლაციას მოიცავს. გასადენის ზოგიერთ მონაკვეთზე ასევე ჩატარდა წინასწარი ჰიდრავლიკური გამოცდა, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალური გასადენის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებას ნავთობისა და გაზის კორპორაცია 2017 წელს გეგმავს.
გმადლობთ ნინო. ნინო ევგენიძე იყო მიკროფონთან, რომელსაც არ ვემშვიდობებით. ახალი ამბების შემდეგ იგი უკვე ისაუბრებს თემაზე საპენსიის ზრდა. ახლა კი ნინო თარხნიშვილს ვუთმობთ მიკროფონს. ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვება ეთერში. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ ხუთი ჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში, რომლებიც მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალასკის სანაპიროდან შორი ახლოს აცხადებენ პენტაგონში. ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლომით აღნიშნავს. ინდოჩინეთის საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა ქვეყნის 10-მა უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ, რომელიც ინდოჩინეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. ფონდის მონაცემებით ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისთვის ელექტროენერგიის განაწილების გადარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჯელებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ის ბათუმში სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. აფხაზეთის თვითაღიარებულმა რესპუბლიკამ საკონტროლო გამშვებ პუნქტ ენგურზე დროებითი შეზღუდვები დაწესა. ამის შესახებ აფსნირუ დე-ფაქტო საგარეო უწყებაზე დაყრდნობითი უწყებაო წერს ინტერპრეს ნიუსი. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭისყრა გუშინ ვერ მოესწრო. პარლამენტის სხდომა 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძრებისთვის ემზადება. და ბოლოს 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 36 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ცირედით გამყარდა. ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მიკროფონს უბრუნებ ნინო ევგენიძეს, რომელიც ეკონომიკური მიმოხილვის თემად დღეს შემოგვთავაზებს საპენსიო პენსიის მატებას.
Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 2015 წლის 15 სექტემბრიდან პენსიონერები უკვე გაზრდილ პენსიას მიიღებენ. მორიგი ცვლილება ძალაში ამა წლის 1 სექტემბრიდან შევიდა და ასაკით პენსიონერებისათვის პენსია 160 ლარი გახდება. ცვლილების შედეგად პენსია საარსებო მინიმუმის საშუალო მაჩვენებელს გაუტოლდება. საქართველოში ბოლო წლებში გაიზარდა საპენსიო ასაკის პირთა რაოდენობა. ბოლო მონაცემებით 2014 წელს ასაკით პენსიონერთა რაოდენობა საქართველოში 697,000 ადამიანს უტოლდება, ვინაიდან ცვლილებებიდან გამომდინარე საბიუჯეტო ხარჯებიც გაიზარდა. წლის ბოლომდე გაზრდილი პენსიებისთვის დამატებით ყოველთვიურად კიდევ 10 მილიონი ლარი გამოიყოფა. დღეისთვის საპენსიო გასაცემლებზე ყოველთვიურად საშუალოდ 122 მილიონი ლარი იხარჯება. ჯამში სოციალურ პროგრამებზე 2015 წელს გამოყოფილია 2,785,000 ლარი, 2012 წელს კი ეს ხარჯი 1,793,900 ლარი იყო. ეროვნული ვალუტის გაუფასურების და ინფლაციური მოლოდინების ზრდის ფონზე რთული სათქმელია, რამდენად არის საპენსიო პაკეტის 6%-იანი ზრდა პენსიონერთა მსყიდველუნარიანობის ზრდის პროპორციული. ივლისის მონაცემებით ინფლაციის მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 4.19%-ით გაიზარდა. ნომინალური გაცვლითი კურსის გაუფასურების შედეგად ფასების ზრდა იმპორტულ საქონელზე აისახა საბაზო ინფლაციაზეც. კერძოდ ივლისის თვეში სურსათისა და ენერგომატარებლების გარეშე გაზომილი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის წლიური ცვლილების ტემპი 5.8%-ამდე გაიზარდა. 7.4%-ით არის მომატებული ფასების სურსათზე. ფასების მატებაში დიდი წვლილი შეიტანა ხილმა, ბოსტნეულმა, პურისა და პურპროდუქტების კატეგორიებმა. რაც შეეხება სამომხმარებლო კალათის სხვა ჯგუფებს, მნიშვნელოვანი მატება იყო იმპორტირებულ პროდუქციაზე, მათ შორის ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფებზე. მედიკამენტებზე ფასების შემცირებასთან დაკავშირებით ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ კუშინ განცხადებაც გააკეთა. საუბარია ჯენერიკებსა და ძირითადი მოხმარების მედიკამენტებზე და გადაუდებელი მოხმარების წამლებზე. სულ საუბარია 200-მდე დასახელების მედიკამენტზე. ჯანდაცვის სამინისტრო ვერ აკონკრეტებს ინიციატივის ფორმას და ზუსტ ვადებს, თუმცა ბუნებრივია აღნიშნული გადაწყვეტილება ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულებით არსებულ ხარჯებს კიდევ უფრო გაზრდის. არსებობს ინფორმაცია, რომ ფარმაცევტულ ბაზარზე ახალი კომპანიების გამოჩნდება. ყოველივე ამის გათვალისწინებით მართალია, ასაკობრივი პენსია იზრდება, მაგრამ ეკონომიკური პარამეტრების გათვალისწინებით მსყიდველუნარიანობა თითქმის უცვლელი რჩება. ამასთან, რაც უფრო გაიზრდება პენსიის ოდენობა, დასაქმებულთა რაოდენობა კი უცვლელი დარჩება, რაც სამწუხაროდ დღეს ხდება. მით გაიზრდება ის ტვირთი, რომელიც დასაქმებულმა მოქალაქემ უნდა იკისროს. ეს გარდაუვალ დამატებით გადასახადებამდე მიგვიყვანს, ან გარდაუვალ საპენსიო რეფორმამდე, რომელიც ასევე დამატებით გადასახდელებს გულისხმობს. ამიტომ საპენსიო ცვლილებებზე, მათ შორის პენსიების ოდენობის ზრდაზე საუბრისას, ალბათ საზოგადოებას ამ ტიპის ინფორმაციაც უნდა მიეწოდოს და ასევე უნდა იქნას შეთავაზებული არჩევანიც, რომ მათ გადაწყვიტონ უღირთ თუ არა ასეთ სქემებში ჩართვა.
გმადლობთ ნინო. დასაქმებულთა არჩევანის თაობაზე ცოტა რთულია საუბარი, მაგრამ თვითონ რამდენად ცნობილია ეს ათლარიან მატებაზეა? მხოლოდ
ათლარიან მატებაზე უბრალოდ ეს ტვირთი გადანაწილდება იმ ადამიანებზე, ვინც დასაქმებულია და ვინც იხდის გადასახადს და კიდევ უფრო დამძიმდება მათი ტვირთი.
ათლარი არაფერში წაადგება მათ, ვისაც ემატებათ, ასეთი რეალობა გვაქვს და ტვირთად დააწება მათ, ვინც უნდა გადაიხადას, ხო? კეთილი ნინო, ასაკობრივი პენსიის მატების საკითხზე საუბრობდა ნინო ევგენიძე. ახლა 9:23 საქართველოში და გადაცემას განვაგრძობთ უკვე აჭარიდან. 3-საათიანი განხილვის შემდეგ უმაღლესმა საბჭომ აჭარის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში შესულ ცვლილებებს მხარი დაუჭირა. კორექტირებული ფინანსური დოკუმენტი დეპუტატებს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებმა წარუდგინეს ცვლილებებს ხარი არ დაუჭირა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა მედია ვასაძემ და ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ახლა მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ამ თემაზე ბაჩო გურაბანიძე მოამზადა.
აჭარის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების განხილვა უმაღლეს საბჭოში ხმაურისა და სიტყვიერი დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობდა. დეპუტატებს შენიშვნები ძირითადად ჩეპესე სტადიონის მიმართ ჰქონდათ. ჩეპესე ადგილობრივი ხელისუფლების 100%-იანი წილით დაფუძნდა და ქალაქის რესპუბლიკური საავადმყოფოსა და სტადიონის მშენებლობას განახორციელებს. დამოუკიდებელი დეპუტატი მედია ვასაძე ახალი ორგანიზაციის შექმნას ფინანსთა მინისტრ დავით ბალაძისა და არჩილ ხაბაძის პირად ინტერესებს უკავშირებს. დეპუტატი თვლის, რომ ჩეპესე სტადიონი კორუფციული გარიგების კერა გახდება, რადგან 18 მილიონი ლარი, რომელიც კომპანიას საწესდებო კაპიტალის სახით ჩაირიცხება, ფაქტიურად აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მამის თამას ხაბაძის ხელში აღმოჩნდება. იგი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში საწარმოთა მართვის განყოფილებას ხელმძღვანელობს და შეპესეებს კურირებს. შეპესე სტადიონის დაარსების წინააღმდეგია ნაციონალური მოძრაობაც.
18 მილიონი აკუმულირება მოხდება ამ შეპესე საწესდებო კაპიტალში. მე ფიქრობ, რომ ეს არის ზედმეტი რგოლი და შინაარსობრივად მაფიქრებინებს, რომ ეს გახლავთ კორუფციული გარიგება და მე ვფიქრობ, რომ ამ გადაწყვეტილებაში პოზიტიურად მონაწილეობა, ნუ ახლა პოზიტიური შედარებითია, ხარდაჭერა, ეს არის დანაშაული და მე ვფიქრობ, რომ დადგება დრო, როცა ამაზე ყველასი პასუხისმგებლობა დადგება თავის წინ.
დამღუპველია ის ჩანაწერი, რაც ითვალისწინებს უდიდესი პროექტების მშენებლობის დავალებას კონკრეტული შეფესეებისათვის. ეს არის არასწორი ნაბიჯი, ეს არის კორუფციული ნაბიჯი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ წინააღმდეგო გავწიოთ ამ მიმართულებით, რადგანაც ჩვენ გვინდა ქალაქს კონდეს სტადიონი, ქალაქს კონდეს სამანტყოფო და ის კონკრეტული შეფესეები ამას ვერ უზრუნველყოფ დროის მოკლე მონაკვეთში.
ნაციონალურ მოძრაობას წარსული საქმიანობაში ახსენა ქართული ოცნების წევრმა დავით ბაციკაძემ. მისი თქმით, ოპოზიციის დღევანდელი განცხადება სტადიონის მშენებლობის ხელშეშლის კიდევ ერთი მცდელობა იყო.
ვიწყებთ სამანტყოფოსთან სტადიონის მშენებლობას ერთ შემთხვევაში, რომელიც დაანგრიეს, მეორე რომელიც ამდენი წელს გავობაში გესმოდა, რომ რესპუბლიკის სამართლებრივი არ აღადგენდნენ და არ დააყენესაშვენ. მათ იგზნეს ის, რომ იმის საშიშროება, რომ ეს ყველაფერი მოხდება და ეს აღსფოთეთ მათ, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდად მოკლედეს მათზე, რომ მათ ეშინიათ, რომ სულ მოკლე ხანში ბათუმს ექნება სტადიონი, ექნება რესპუბლიკის სამართლებრივი და ეს იქნება ქართული ოცნების დამსახურება.
თავისუფალმა დემოკრატებმა ბიუჯეტში ცვლილებებს მხარი დაუჭირეს. სულხაღლონტის განმარტებით გადამწყვეტი ხმა მათ ამჯერად ბათუმელების სასარგებლოდ გამოიყენეს. თუმცა ამბობს, რომ კომპანიის მიერ გაწეულ საქმიანობასა და საბიუჯეტო თანხების ხარჯვას მკაცრად გააკონტროლებს.
ბათუმს ჰქონდა სტადიონი, ბათუმს აღარ აქვს სტადიონი და ეხა კიდევ ერთხელ ამბობ, როცა გადამწყვეტი ხმები ჩვენზე იყო, ბუნებრივია ჩვენს გადაწყვეტილება მივიღეთ. მე შევპირდი ბათუმის დინამოს გულშემატკივარს, მე შევპირდი ბათუმის დინამოს მენეჯმენტს და მე როგორც ბათუმელი ვალდებულად თვლითავს, რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღო. რაც შეეხება შეფესესთან დაკავშირებულ საკითხებს, ამ შეფესეს ზიოლი დღეები არა პირდაპირ გეუბნებით, თითოეული თეთრის ხარჯვის ტემპს ასევე ძალიან კონკრეტულად გავაკონტროლებთ.
ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ირწმუნება, რომ შეფესე, რომელიც მუნიციპალური საავადმყოფოსა და სტადიონის მშენებლობისთვის შეიქმნა, კანონის შესაბამისად იმუშავებს და ქალაქს მნიშვნელოვანი ობიექტები აუცილებლად შეემატება. დავით ბალაძის თქმით, ახალი შეფესეს ხელმძღვანელის პოზიციაზე ჯემალ ბოლქვაძის დანიშვნა მისი ინიციატივა იყო. რაც შეეხება სხვა ორგანიზაციებს, რომელსაც ბოლქვაძე ხელმძღვანელობს, მინისტრი განმარტავს, რომ ის ხელფას ამ ეტაპზე მხოლოდ შეფესე გოდერძიდან იღებს.
ჩვენ აქტიურად დაიწყებთ რა პასუხისმგებლობაც ავიღეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიწყოთ რესპუბლიკური საავადმყოფო შენელობა და სტადიონის პროექტზე მუშაობა. უახლოეს პერიოდის განმავლობაში გამომაცხადეთ უკვე რესპუბლიკური საავადმყოფოს ტენდერს. რაც შეეხება სტადიონთან დაკავშირებულ პროცესებს, მუშაობთ აქტიურად საპროექტო კომპანიებთან, ნაკაც უახლოეს მომავალში მიიღოთ გადაწყვეტილებას.
12 მომხრე, 9 წინააღმდეგი. 3-საათიანი განხილვის შემდეგ დეპუტატთა გადაწყვეტილებით რესპუბლიკურ ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა.
აჭარის ბიუჯეტის ცვლილებებზე ბაჩო გურაბანიძე საუბრობდა. პეკინში გამგზავრებამდე ორი დღით ადრე ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთის სანქციებმა წაახალისა რუსეთის ბიზნესი დაახლოვებოდა ჩინეთს. ახლა ამ თემაზე ნიკო ნერგაძე ისაუბრებს.
ვლადიმირ პუტინს 1 სექტემბრის ინტერვიუში, რომელიც მან რუსეთის და ჩინეთის საინფორმაციო სააგენტოებს TASS და Xinhua-ს მისცა, ხითხეს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებზე, რომლების გაგრძელებასაც ევროკავშირი მარტამდე გეგმავს. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, ეს წაახალისებს ჩვენს ბიზნესმენებს ჩინეთთან სტაბილური კავშირები დაამყარონ. მან თქვა, რომ 2010 წლიდან მოყოლებული ჩინეთი რუსეთის მთავარი სავაჭრო პარტნიორი გახდა და 2014 წელს, მიუხედავად გლობალურ ეკონომიკაში არსებული არასახარბიელო ტენდენციებისა, ჩვენ მოახერხეთ და შევინარჩუნეთ სავაჭრო ბრუნვა, რომელმაც 88.4 მილიარდი დოლარი შეადგინაო. პუტინს არ უხსენებია წლევანდელი მონაცემები. წლის პირველ ნახევარში ბლუმბერგის ცნობით სავაჭრო ბრუნვა 29%-ით შემცირდა და 30.6 მილიარდ დოლარამდე დავიდა. შესაბამისად, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რუსეთმა და ჩინეთმა შეძლონ და მოახერხონ 2015 წლისთვის დაგეგმილი 100 მილიარდ დოლარიანი ბრუნვის მიღწევა. Putinმა ჩინეთთან კავშირების გამყარება 2014 წლის მარტიდან დაიწყო. როდესაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიამ და უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მხარდაჭერამ ევროკავშირის, ამერიკის და სხვა ქვეყნების სანქციები გამოიწვია. ეკონომისტების ნაწილი ეჭქვეშ აყენებს ამ მიდგომის გონივრულობას. პირველ რიგში იმიტომ, რომ ჩინეთს ეკონომიკის განსავითარებლად ბევრი სხვადასხვა წყარო აქვს, მას არ ჭირდება რუსეთზე დაყრდნობა და შესაბამისად ორი ქვეყნის ურთიერთობაში დიდი უპირატესობა აქვს. ინტერვიუში პუტინი მოკლედ შეეხო 30-მდე ორმხრივ დოკუმენტს თუ ბიზნეს შეთანხმებას, რომლებსაც განიხილავენ რუსეთის პრეზიდენტის პეკინში ვიზიტისას 2-3 სექტემბერს. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე იმედის მომცემი მაღალსიჩქარიანი რკინიგზა იქნება, რომლის გასავითარებლადაც თანამშრომლებენ რუსეთი და ჩინეთი. ამას გარდა, თანამშრომლობის საკითხები შეეხება მეცნიერებას, ტექნოლოგიას და ფინანსებს. პუტინმა ხაზი გაუსვა, რომ ორივე ქვეყანა იმუშავებს, რათა სავაჭრო ტრანზაქციები ეროვნულ ვალუტებში განახორციელონ და არა ამერიკულ დოლარში. ამჟამად ნავთობი მსოფლიოში ამერიკულ დოლარში იყიდება, რაც ამყარებს დოლარის სტატუსს, როგორც მსოფლიოს მთავარი სარეზერვო ვალუტისას. ჩინეთის და რუსეთის აცხადებენ, რომ მომავალში შეეცდებიან სტატუსკვო შეცვალონ. კომენტარები იმის შესახებ, რომ სანქციები მთლად ცუდი არ აღმოჩნდა რუსეთის ეკონომიკისთვის, პუტინმა მანამდეც გააკეთა სოჭში. სტუდენტებთან შეხვედრისას მან თქვა, რომ რუბლის გაუფასურება, რომელიც პირდაპირაა დაკავშირებული დასავლეთის სანქციებთან და ასევე ნავთობის ფასის დაცემასთან, რუსეთის ექსპორტებს აიაფებს და შესაბამისად უფრო კონკურენტულს ხდის გლობალურ ბაზარზეო. პუტინმა სტუდენტებს ისიც უთხრა, რუსეთს არ უცდია რუბლის დაცემის შეჩერება ცენტრალური ბანკის ინტერვენციის გზით, რადგან მან თქვა, რუსეთი ამას არასაბაზრო გზებით არ არეგულირებს და რომ წგვეცა და რუბლის გაუფასურების შეჩერება, ოქროს რეზერვს სწრაფად გავფლანგავდითო, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა.
პეკინში გამგზავრებამდე ორი დღით ადრე ვლადიმი პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთის სანქციებმა წაახალისა რუსეთის ბიზნესი დაახლოვებოდა ჩინეთს. სწორედ ამ თემაზე საუბრობდა ახლა ნიკო ნერგაძე. 9:30 წუთია საქართველოში და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. ჩინური საბრძოლო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში, რომლებიც მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალიასკის სანაპიროდან შორი ახლოს, აცხადებენ პენტაგონში. ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვების მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნავს. დასავლელი ლიდერების დიდმა ნაწილმა თავი შეიკავა ჩასულიყო ჩინეთში სადღესასწაულო ღონისძიებებზე, თუმცა პეკინს ეწვია რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც მედიის ინფორმაციით ღონისძიებაზე ერთ-ერთი ბოლო მივიდა. როგორც BBC-ის კორესპონდენტი იტყობინება, ჩინეთის ხელისუფლებამ დიდი შრომა გასწია ღონისძიების მოსაწყობად. ღონისძიების გამო გადაიკეტა პეკინის რამდენიმე ქუჩა, ცენტრალური ქუჩების მცხოვრებლებს აეკრძალათ ბინებიდან გამოსვლა. ინდოჩი საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა ქვეყნის 10 უდიდესმა პროფკავშირმა უკვე განაცხადა გაფიცვის წარმატების შესახებ, რომელიც ინდოეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად შედგა. გაროს ბავშვთა ფონდის მონაცემებით, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში. სიარულს იუნისეფის ანგარიში აღნიშნულია, რომ ბავშვები განათლების სისტემის მიღმა იზრდებიან. ჩეხავა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელავსისათვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჩელებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს ცემეკიდან აცნობეს, ტარიფის დადგენის მიზნით თელავსმა კომისიას მიმდინარე წლის 23 ივლისს მიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ბათუმს ეწვევა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ის სასაზღვრო პოლიციის მცურავი საშუალებების ბაზირების პუნქტის ნავმისადგომს გახსნის. აფხაზეთის თვითაღიარებულმა რესპუბლიკამ საკონტროლო გამშვებ პუნქტ ენგურზე დროებით შეზღუდვები დააწესა. ამის შესახებ აფსნი რუბ დეფაქტო საგარეო უწყებაზე დაყრდნობით იუწყებაო, წერს ინტერპრეს ნიუსი. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტის კენჭის ყრაგუშინ ვერ მოესწრო. პარლამენტის სხდომა 14 საათზე განახლდება. უმრავლესობა პრეზიდენტის შეთავაზებულ პროექტს მხარს არ უჭერს და ვეტოს დაძლევისთვის ემზადება. და ბოლოს, 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.36 ლარი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში ცირედით გამყარდა. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო, ახლა კი ამინდის პროგნოზს მოუსმინოთ. მარიამ ცინდელიანია მიკროფონთან.
Thank you. Синоптикоста თქმით, დღეს ბათუმში 31 градуси იქნება, ბორჯომში 31 градусია გამოცხადებული, 34 градусამდე დათბება ზუგდიდში. სოხუმში კი 32 градусია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეოგოგჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 32, გორშიც 32, ახალციხეში 33, ქუთაისში კი 36 градуси იქნება. 30 градусამდე ავა ტემპერატურა თელავში, მესტიაში გამოცხადებულია 29 градуси. ფოთში 33, რუსთავსა და თბილისში ნავარაუდებია 31 градуси.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო, ამას უბაში შემოგვიერთა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს.
დილავშვიდობის საქართველოს მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიო თასისთვის მოსამზადებელი საკონტროლო მატჩი კანადასთან 15-16 წააგო. ბორჯღალოსნები მომავალი შეჯიბრებისთვის ინგლისში გადიან შეკრებას და თამაშიც იქვე ჩატარდა. ანგარიში კანადამ შეხვედრის დასაწყისშივე ლელოთი გახსნა, რასაც ლაშა მალაღურაძემ ზუსტი საჯარიმო დარტყმით უპასუხა. პირველი ტაიმის შუაში საქართველოს ნაკრების მეტოქემ ჯარიმი თვე 7-გოლიანი უპირატესობა დაიბრუნა, მაგრამ მხოლოდ 7 წუთით 25 წუთზე გიორგი თხილაიშვილმა ლელო დადო, რომელიც მალაღურაძემ გარდასახა და ანგარიში გათანაბრდა 10-10 გახდა. შესვენებამდე კანადელებმა კიდევ ერთი ზუსტი საჯარიმო შესრულება მოასწრეს და 13-10 დაწინაურდნენ. 45 წუთზე ჯარიმი თვე უკვე 16-10 წაიყვანეს ანგარიში. თამაშის დასრულებამდე 10 წუთით ადრე კი ბექა ციკლაურმა შეიტანა ბურთი მეტოქის ჩათვლის მოედანზე. გარდასახვა კი ვერ გამოვიყენეთ და როგორც შემდეგ გამოჩნდა, სწორედ იმ ორ ქულას შეეძლო საბოლოო გამარჯვების მოტანა. მატჩის ანგარიში დასაწყისშიც გითხარით, საქართველოს ნაკრები 15-16 დამარცხდა. ბორჯღალოსნებს სოფლიოს თასამდე ერთი საკონტროლო მატჩი დარჩათ გასამართი. შაბათს ისე ინგლისში იაპონიის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. საქართველოს ახალგაზრდული საფეხბურთო ნაკრები კი დღეს ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის შეხვედრას სტუმრად ხორვატიაში ჩაატარებს. ალექსანდრე ჩივაძის გაწვრთნილმა გუნდმა ჯგუფში ჯერ ერთი მატჩი ჩაატარა, რომელშიც სან მარინოს სტუმრად 3-0 მოუგო. ამავე ჯგუფშია ესტონეთისა და შვედეთის 21 წლამდელთა ნაკრებებიც. ხორვატიაში გამგზავრებამდე ალექსანდრე ჩივაძე ჟურნალისტებს შეხვდა. მიხაილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართულ პრესკონფერენციაზე სპეციალისტმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდულ ნაკრებს წინ უძლიერეს მეტოქესთან შეხვედრა ელის, მაგრამ მიზანი ისევე როგორც ყველა თამაში, ამჯერადაც გამარჯვება და ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურის მოპოვება. ევროპირველობის შესარჩევ ციკლში სულ 9 ჯგუფია, რომელთა გამარჯვებულებიც ფინალურ ეტაპზე პირდაპირ მოხვდებიან. ჯგუფებში საუკეთესო შედეგის მქონე კიდევ 4 ნაკრები კი პლეიოფში ჩაერთვება, სადაც ტურნირის ორი დარჩენილი საგზური უნდა გათამაშდეს. საქართველოს და ხორვატიის დაპირისპირება დღეს თბილისის დროით 18 საათზე დაიწყება. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციამ კი მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა. ქალთა შორის საუკეთესო 10-ში სამი ადგილამდე დაწინაურდა ქართველი დიდოსტატი ნანა ზაგნიძე, რომელიც აქამდე მეოთხე ადგილს იკავებდა. რეიტინგის ლიდერი ჩინელი მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ჰოუ იფანია, მეორე საფეხურზე კი ინდუელი ჰამპი კონერო დგას. ქალთა საუკეთესო 20-ულში ასევე შედიან ბელა ხოტენაშვილი და ნინო ბაციაშვილი, რომლებიც მე-14 ადგილებს იკავებენ. ასეულში კი ლელა ჯავახიშვილი, სალომე მელია, ნინო ხორციძე, მერი არაბიძე, სოფიკო გურამიშვილი და მაია ლომინეიშვილიც არიან. მამაკაცთა რეიტინგის სიას სათავეში ყოლავ ნორვეგიელი მსოფლიოს ჩემპიონი მაგნუს კარლსენი უდგას. ქართველთაგან კი პირველ ასეულში მხოლოდ დიდოსტატი ბაადურ ჯობავა მოხვდა, რომელიც 61 ადგილს იკავებს.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. თბილისის დროით ახლა 9:17 და ახლა სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, პრეზიდენტის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს, ჟურნალისტ ზვიად ქორიძეს, რომელიც ფიქრობს, რომ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის პატიმრობაში მყოფი ხადიჯა ისმაილოვა სოლიდარობა ჩვენი ღირსების საქმეა. 1 სექტემბერს ბაქოს სასამართლომ ხადიჯა ისმაილოვა 7.5 წლით აღუკვეთა თავისუფლება და იგი დამნაშავეცნო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისა და გადასახადების დამალვის ნაწილში. თავად ისმაილოვა აცხადებს, რომ მის მიმართ პოლიტიკურად მოტივირებული საქმე იმისთვის შეიკერა, რომ ხელი შეეშალათ ჟურნალისტისთვის მთავრობის მაღალ ეშელონებში, მათ შორის პრეზიდენტ ალიევის ოჯახსა და გარემოცვაში კორუფციის ფაქტების გამოძიებაში. სანამ ამ საკითხებზე ზვიად ქორიძის მოსაზრებებს მოვისმენდეთ, შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, დაგვისვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი მივესალმები ზვიადს, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. Ziad, Bakos Sasamartfom, Khadija Ismailova, Damna Shavet, Tsno, Mas Beuri Saetashoris Organizatsia Gamoesarchla, Matchoris Euto Eurokavshiri, Journalisturi Arerti Organizatsia, Tsalke Urpireps Verchamovtrit, Albat Esini Beurni Arian, Magram, Matrikshi, Chven Vichit from Hart Quents,
Dagen Beuri Adamien Sakartvelos,
Sakartvelos, Trasakorvelia, the Tushel by Guitharit, Raharist Queni, Khadija Sadmi Solidarovis, Tavari Akcenti.
Ара ძალიან ბევრი мотиви შეიძლება ადამიანს კონდეს, მითუმეტე ჟურნალის ხადიჯას солиდარობისთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე არსებითი არის ის რომ ბაქოს სასამართლოს გადაწყვეტილება თავისი არსით საბჭოთა სასამართლოს კლასიკური გადაწყვეტილება, როდესაც ადამიანი თავისი პროფესიული საქმიანობით ეძებს სიმართლეს, ადგენს სიმართლეს, იბრძვის სამართლიანობისთვის, იბრძვის თანასწორობისთვის, იბრძვის დემოკრატიული ღირებულებებისთვის და ის უნდა მოხვდეს საპატიმრო დაწესებულებაში იმის გამო, რომ მან არ გადაიხადა გადასახადის რაღაც ნაწილი, ის პერმანენტულად გადასახადებს არ მალავდეს, უბრალოდ ორი ეპიზოდი ძლივს მოიგონეს და თავისთავად გადასახადების დამალვისთვის ადამიანების გასამართლება, ეს არის უბრალოდ საბჭოთა მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ არც ერთი ადამიანი, რომელიც თავისუფლებისთვის, დემოკრატიული ღირებულებებისთვის იბრძოდა საბჭოთა კავშირში, ამისთვის ამჯდარა საპატიმრო დაწესებულებაში, გულაგში, გადასახლებაში და ასე შემდეგ. ისინი სწორედაც ისეთი მარტივი ბრალდებებით ისხდნენ იქ, ზოგი საკმაოდ რთული კრიმინალური ისტორიების შეგრძვითაც მოხვდა საპატიმრო დაწესებულებაში, იმიტომ რომ სახელმწიფო ყოველთვის ირიდებს თავს პასუხისმგებლობას, რომ მედიდეხ ადამიანს ვსჯი, ამ თავისუფალ ადამიანს ვსჯი იმის გამო, რომ ის იბრძვის თავისუფლებისთვის. აი ეს პრაქტიკა, რომელიც ბაქოს სასამართლომ ახლა აჩვენა, არის სახიფათო ზოგადად დემოკრატიული ღირებულებებისთვის და მათ შორის არამხოლოდ აზერბაიჯანში, არამედ ბევრგან. ამიტომ არის საყოველთაო აღშფოთება, ამიტომ არის საყოველთაო ბრაზი, რომ ეს პროცესი, რაც ილჰამ ალიევის მმართველობის პირობებში აზერბაიჯანში ხდება, არის სახიფათო. და განსაკუთრებით იმ ქვეყანაში, რომელიც არის მეზობელი, რომელიც არის სტრატეგიული პარტნიორი აზერბაიჯანის და ბუნებრივია ეს პროცესები არის გადამდები.
თქვენ აი ზუსტად მივადექით იმ პუნქტს, მე გულისხმობ თქვენის ერთ-ერთ პოსტს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულს და აი ამ პუნქტის, ამ პოსტის ერთ-ერთი პუნქტი იყო სწორედ ის, რომ ჩემი სახელმწიფო სტრატეგიული პარტნიორია ის სახელმწიფო, რომელმაც დააპატიმრა ჟურნალისტი თავისუფალი აზრის და მოკლედ
იმ სახელმწიფოს მთავრობამ დააპატიმრა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის, ქართული და აზერბაიჯანული საზოგადოებების არჩევანი არის სტრატეგიული პარტნიორობა. ეს არ დაწყებულა ხო დღეს და ხვალ არ დამთავრდება, ეს ხანგრძლივია. უბრალოდ ძალიან ცუდია, როდესაც ამ სახელმწიფოს მმართველობა იღებს გადაწყვეტილებას, რომ აი ამ ფორმით ასეთი მექანიზმებით შეზღუდოს დემოკრატიული თავისუფლებები. და ეს რა თქმა უნდა იძენს დომინოს ეფექტს და ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ამაზე უნდა გქონდეს პროტესტი და მეჩნია რომ ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ ყველამ. ყველა სხვადასხვა მექანიზმები აქვს გამოხატვისა და თანაგრძნობისა, სოლიდარობისა და მეტის ბრძოლისა, რომ როგორმე ყველა მექანიზმები ჩვენ უნდა მივაწვდინოთ ხმა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, მივაწვდინოთ საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით, სწორედაც ამ ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობების გამოყენებით, რომ ასეთი დამოკიდებულება არ იმავნე არა მხოლოდ აზერბაიჯანული საზოგადოებისთვის, და ამას მე მგონი აზერბაიჯანში ძალიან ბევრი აცნობიერებს დღეს, არამედ ბევრისთვის. იმიტომ რომ ეს არის მატრიცა, როგორ ჩავკეტოთ საზოგადოება. და ჩაკეტეს საზოგადოებაში დემოკრატია ვერ განვითარდება, ვერც თავისუფლებები, აი ეს ფუნდამენტური ღირებულებები ვერ იპოვებს თავის გავრცელების სივრცეს და ჩაკეტილი საზოგადოებები განწირული არის ტოტალიტარიზმისთვის. ეს არის პრობლემა და რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გლობალურადაც თუ შევხედავთ პრობლემებს და ვინახავთ რომ ინტერესი რომ აზერბაიჯანში, საქართველოში, სომხეთში, უკრაინაში, მოლდოვაში ჩაიკეტოს საზოგადოება, ეს არის რუსეთის სასიცოცხლო ინტერესი, იმიტომ რომ ეს ჩაკეტილი საზოგადოებები წყვეტენ აზროვნებას, წყვეტენ ფიქს, წყვეტენ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღების სურვილს და ხდებიან სუსტნე და სუსტი საზოგადოებების და სუსტი სახელმწიფოების დაბევება და ჯიბეში ჩასმა მე ძალიან ადვილია.
კეთილის ზვიად რისი გაკეთება შეგვიძლია შესაბამისად ჩვენ საზოგადოება საქართველოში, აი ეს იყოს ჩვენი მომდევნო შეკითხვა. 9:45 წუთზე ჩვენ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გოგს ეთერში. Ну, შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე პასუხის გაცემა,
მაგრამ აი
ანუ თუ არის რამე ორგანიზებულად თუ იგეგმება რამე მათ შორის ჟურნალისტურ წრეებში საქართველოში იმისთვის რომ სოლიდარობას უფრო
ჩამოყალიბოს. ისიც რა მე მაინც მგონია რომ დღეს სწორედაც აი ამ კრიტიკული განწყობების მობილიზება, აკუმულირება არის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად დავინახოთ რამდენად გვესმის ჩვენ ეს ხიფათი, რამდენად გვაწუხებს ეს. გარდა იმისა რომ პიროვნულად, პერსონალურად იმის გამო რომ ძალიან ბევრი ქართველი ჟურნალისტი, ძალიან ბევრი ქართველი აქტივისტის მეგობარი იყო ხადიჯა ისმაილოვა და არის და ისინი გამოთქვამენ დღეს ამ პროტესტს. გარდა ამისა არის მნიშვნელოვანი რამდენად სწორად ესმის ჩვენ საზოგადოებას ის, რომ ასეთი ქმედება ჩვენი მეზობელი, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მისი მართლობის მიერ ხიფათს ზოგადად უქმნის დემოკრატიას, აი ამას თუ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწევს ეს განწყობა ჩვენ საზოგადოებაში, მე დარწმუნებული ვარ, რომ პროტესტის ფორმები, პეტიციები, მოთხოვნა და განცხადებები იქნება საკმაოდ ეფექტური.
კეთილი, 9:45 წუთია, ნინო თახნიშვილი შემოგვიერთა ახალი ამბების მოკლე გამოშვები და შემდეგ განვაგრძობ საუბარს ზვიად ქორიძესთან. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია დღეს საჯარო სხდომაზე თელასისათვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარებისა და მოხმარების ტარიფების დადგენაზე იმსჯელებს. აფხაზეთის თვითაღიარებულმა რესპუბლიკამ საკონტროლო გამშვებ პუნქტ ენგურზე დროებითი შეზღუდვები დააწესა. ამის შესახებ აფსნირუ დეფაქტო საგარეო უცხებაზე დაყრდნობითი უცხება წერს ინტერპრეს ნიუსი. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პროექტს დღეს უყრიან კენჭს. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 36 თეთრი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში მცირედით გამყარდა. რაც შეეხება უცხოეთს, 5 ჩინური სამხედრო ხომალდი შევიდა ბერინგის ზღვაში, რომლებიც მოძრაობენ ცენტრალური წყლების მიმართულებით ალიასკის სანაპიროდან შორიახლოს, აცხადებენ პენტაგონში ჩინეთი იაპონიაზე გამარჯვებისა და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70 წლის იუბილეს პეკინის ცენტრში გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნავს. ჩე საერთო ნაციონალური გაფიცვა მოაწყო მილიონობით დასაქმებულმა. გაეროს ბავშთა ფონდის მონაცემებით, ახლო აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტების გამო 13 მილიონამდე მოზარდი ვერ ახერხებს სკოლებში სიარულს. ახალი ამბები მოკლედ ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, პრეზიდენტის შეწყალების კომისიის თავმჯდომარესთან, ჟურნალისტ ზვიად ქორიძესთან. ჩვენი საუბრის თემა დღეს არის ჟურნალისტ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ხადიჯა ისმაილოვას დაპატიმრება ბაქოს სასამართლო მას 1 სექტემბერს 7.5 წლით გამოუტანა თავისუფლებ მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა. ხადიჯა სწორედ მისი აქტიური ჟურნალისტობის გამო თუ შეიძლება ასე ვთქვა და იმის გამო დაისაჯა, რომ ელიტურ კორუფციის ფაქტების გამომზეურებას შეეცადა და უბრალოდ არაერთი მასალა მიუძღვნა სწორედ აი ამ საკითხს, მათ შორის პრეზიდენტ ალიევის ოჯახური გარემოს შესახებ. ზვიად, ხადიჯა, როგორც ვიცით, იყო თქვენი მეგობარიც, ხო?
კი, მე ძალიან
ოფიციალურად. თუ შეიძლება
საადრო ბევრი ჩვენი კოლეგის მეგობარიც იყო. ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებოდით სხვადასხვა ჟურნალისტურ შეხვედრებზე. პირველად ის მე სამხრეთ კავკასიის ჟურნალისტურ კონფერენციაზე გავიცანი რამდენიმე დაახლოებით 10 წლის წინ, მაგრამ ამის შემდგომაც ეს ურთიერთობა საკმაოდ ინტენსიური გახდა და ხშირად ყოფილა, რომ მაგალითად რაღაც თემაზე მუშაობის დროსაც კი ქონია კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ხადიჯა მხოლოდ უშუალოდ აზერბაიჯანში მიმდინარე პროცესებზე არაკეთებდა, მას ძალიან ბევრი ტრანსნაციონალური გამოძიება აქვს ჩატარებული, სწორედ ისეთი ტიპის გამოძიებები, რომელიც უკავშირდებოდა ელიტარულ კორუფციულ სქემებს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მაღალი წარმომადგენლების ჩართულობით. და ამიტომ იყო მის მიმართ გამოყენებული რეპრესიის ყველა მექანიზმი, რაც კი შეიძლებოდა თანამედროვე საზოგადოებაში ყოფილიყო. ეს იყო დევნა, ეს იყო ფიზიკური ანგარიშწორება, ეს იყო
შანტაჟი,
ეს იყო პირადი სიუხვეში შეჭრა და იმ ვიდეო კადრების გავრცელება ვითომ ანონიმური გზებით სხვადასხვა პორტალებზე. აი, ყველაფერი გამოიყენა ამ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ და მას უბრალოდ მან უბრალოდ ვერ გათვალა ის, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არ ფხვდებიან, არიან ადამიანები, რომლებიც არაფერს არ შეეპუებიან, რაც არ უნდა თქვა მათზე და რაც არ უნდა გაუკეთო მათ. და აი ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყო ხადიჯა, ნუ ბოლოს იძულებული გახდა აზერბაიჯანის მთავრობა გაწასულიყო ისეთ რადიკალურ ქმედებაზე, როგორიც იყო რადიო თავისუფლების ოფისის დახურვა, და ეს იყო უკვე ბოლო ნიშანი, რომ თავის სამშობლოში დაბრუნებული ხადიჯა ისმაილოვა მოხვდებოდა საპატიმრო დაწესებულებაში და ასეც გააკეთეს ყოველგვარი დრამატურგიული ნორმების დარღვევის გარეშე აზერბაიჯანის მთავრობამ. გადმოლახა თუ არა საზღვარი ხადიჯა ისმაილოვა, იგი დააკავეს და რამდენიმე თვეა იგი უკვე საპატიმრო დაწესებულებაში იყო და აი ბოლოს ასეთი ეპოქალური ჯვალებში, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილება მიიღო, რითაც მე დარწმუნებული ვარ, განგაშის ზარები გამოიწვია იმ საზოგადოებაში, რომელთაც კიდე ერთხელ ვიმეორებ და არ მინდა რომ ეს ფრაზა რაღაც უტრირების საგანი გახდეს, ეს ძალიან ფუნდამენტური რამ არის ღია საზოგადოების, თანამედროვე საზოგადოების ძრეებში, იმ ადამიანებში, ვისაც უნდა რომ დემოკრატიულ გარემოში იცხოვრონ თვითონ და გაიზარდნენ მათი შვილები. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დავაკვირდეთ ჩვენ თუნდაც აი ბოლო პერიოდის 2-3 დღის საინფორმაციო ნაკადებს და დავინახავთ, რომ აი სადამდე მიდის ადამიანის ხედვა საზოგადოების ჩაკეტვის. ნახოთ, გუგულში კითხულობდი მაგალითად, როგორ ითხოვს რუსეთის პრეზიდენტი, რომ აიკრძალოს საკუთარ მოქალაქეებს, აუკრძალოს მაგალითად ამერიკული დოლარის შენახვაც კი, და სახელმწიფო სათათბიროში მან შეიძინა შესაბამისი კანონი. მე ვხედავ იმას, როგორ იბრძვიან მაგალითად საქართველოს პარლამენტში ღია საზოგადოების პრინციპების წინააღმდეგ ადამიანები და როგორ ცდილობენ რომ შექმნან რაღაცა მარგინალური მატრიცები, რომ მე ეს მოარგონ ადამიანებს და რომლებიც გახდნენ მე საზოგადოებისგან უარყოფილნი. ეს უბრალოდ ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება, ისევე როგორც აზერბაიჯანული საზოგადოება, ყველა ის საზოგადოება, რომელიც საბჭოთა ტოტალიტარიზმიდან გამოვიდა, იმათ უნდა თავისუფლება და ამას ვერავინ ვერ შეზღუდავს. ვერანაირი ადეპტი აი ამ საბჭოთა ცნობიერების ვერ შეზღუდავს. რა თქმა უნდა, ძალიან ძიმია ხადიჯას ბედი, რომ 7 წელი ნახევარი უნდა იყოს საპატიმროში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას 7 წელი ნახევრის მოხდა არ მოუწევს და გაცილებით ადრე იქნება პოლიტიკური ლიბერალიზმის და დათმობის სტალღა აზერბაიჯანში, იმიტომ რომ ეს თავად თუ დღევანდელი მართველობა მიხვდება ამას აზერბაიჯანის, რა თქმა უნდა, ეს იქნება გაცილებით უფრო უკეთესი, იმიტომ რომ პროცესები უფრო ძაღლია.
რამდენადაც ცნობილია, თავად ხადიჯაც ასია განწყობილი, მას იმედი აქვს, რომ ის საქმეს გამგრძელებლები გამოუჩდებიან გუშინ არა გუშინ 31-ში, უფრო სწორად განაჩენის გამოტანამდე. მან სწორედ ამას გაუსვა აქცენტი, რომ არ ეშინია იქნი
ის შინაგანად ზად არის 25 ხუთი წელიც გიიჯდეს. იმიტომ რომ ის არის ძლიერი ადამიანი და მის მხარეს არის სიმართლე და ის რომ ყველა მისი პუბლიკაცია, ყველა მისი რეპორტაჟი ემსახურებოდა სწორედაც აზერბაიჯანული საზოგადოების გათავისუფლებას. და აი თავისუფლებისთვის როდესაც გაქვს ესეთი შინაგანი სწრაფვა, ის გამორიცხულია რომ მოგერიოს რაიმე ტიპის ტოტალიტარული მართვა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მსმენელი ყავს ჩვენ დიდი ხანია გველოდება, ძალიან დიდი მადლობა და უკაცრავად რომ გალოდინეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ესეთი შეკითხვა მას ბატონზიათა. ბატონზიათ, ის რომ ხადიჯა დაიჭირეს, ეს არის ბაქოს სახელმწიფოს, აზერბაიჯანის სახელმწიფოს შინაგანის როგორც საქმე პრაქტიკულად და ღირებულება, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ მასთან კავშირი აქვს როგორც ევროკავშირის ქვეყნებს, ასევე BP-ს, რომელსაც მისგან გააქვს ნავთობი და ამერიკასაც, რომელიც რაღაცნაირად მას სახელმწიფოთ აღიარებს. როგორ გონიათ, ისინი შეძლებენ აი ამ აბსურდული, როგორც იტყვიან, პოლიტიკის შეცვლას აზერბაიჯანში, იმიტომ რომ ის ებრძოდა კორუმპირებულ ელიტას, რომელიც არის როგორც ჩანს ანტიდემოკრატიული ღირებულების. თუ მათთვის ბაქოს დემოკრატია და აზერბაიჯანის დემოკრატია ნაკლებად საინტერესოა, ვიდრე იქიდან წამოღებული ნედლული, რომლითაც ისინი თავიანთ კეთილდღეობას იხანგძლებენ. და მეორე, საქართველოში ჩვენს კარგად დავინახეთ, რომ უკვე საქმე იყო მიმდგარი ჟურნალისტების ხრიდან, რომელიც ეხება გრიგოლიას, როგორც იტყვიან, ყლეფავი ელიტის წარმომადგენლებთან მიმართულ გადაცემებს, რომლებიც მოსახლეობას თავის ემიგრაციასთან ერთად ყლეფავენ ჩარჩ ბიზნესმენების და ჩარჩი ოლიგარქების სახით, რომლებიც ასევე რეკლამებს ათავსებენ, როგორც იტყვიან, იმედში. რა იყო ეს იმათი შეკვეთა იყო ხელისუფლების გარდა, რომ მიუხედავად იმის არჩევნები იწყება, რომ გრიგოლია მოიხსნა თამთები და რომ მოსახლეობისში არ გარეგუებინა უსამართლობის გრძნობა აი ამ ყლეფავი ბიზნესმენების წინააღმდეგ, რომლებმაც პრაქტიკულად მოსახლეობა ამ დონემდე მიიყვანეს 21 საუკუნეში ჩვენ და სამწუხაროდ და ჩვენ და სამართლინოდ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.
მნიშვნელოვანი ორივე საკითხი დასვა ბატონმა. პირველ თემას შევეხები, დროისადაც ცოტა გვაქვს მე როგორც ვთვები. რა თქმა უნდა, არსებობენ პოლიტიკოსები, რომლებიც საკუთარ პოლიტიკას პრაგმატულ ხედვებს საფუძვნებენ, მაგრამ როდესაც საქმე შეეხება სასიცოცხლო დემოკრატიულ ღირებულებებს, იქ დასავლეთ ესე ვთქვათ სივრცეს მთლიანობაში განვიხილავ მე, იქ კითხვის ნიშანი არის მის. რა თქმა უნდა ეკონომიკური ურთიერთობა, რა თქმა უნდა ენერგეტიკული ერთიანობა და ასე შემდგომ, ეს არის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ურთიერთობებისა სახელმწიფოების, მაგრამ სწორედაც ხადიჯას თემა იქნება ის თემა, რომლითაც დაიწყება კრიტიკული დიალოგი აზერბაიჯანთან. ის რომ ერთ-ერთი მთავარი და ერთ-ერთ გამოშვებაში პირველი თემა BBC-ზე იყო ხადიჯა ისმაილოვას ისტორია, ეს არის ზუსტად იმის მაჩვენებელი, რომ ბრიტანული საზოგადოება უნდა დააფიქრდეს და მეტიც დაიწყოს უკვე დისკუსია თემაზე, ხომ არ უწყობს ხელს ასეთი პოლიტიკა, საკმაოდ პრაგმატული პოლიტიკა, იგივე British Petroleum-ის და სხვა ბრიტანული კომპანიების ურთიერთობის აზერბაიჯანთან, ხელს იმას, რომ აზერბაიჯანის მმართველობამ გააკეთოს ყველაფერი, რაც მას უნდა, იმიტომ რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. არა, ეს გამორიცხულია, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და ეს თემები ნებსი თუ უნებლიეთ თავად აზერბაიჯანის დღევანდელმა ხელისუფლებამ აქცია დღესასრულის პირველ თემად. და ყველა მოლაპარაკება, ყველა შეთანხმება, ყველა დისკუსია ევროპასა და აზერბაიჯანს, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და აზერბაიჯანს შორის დაიწყება ხადიჯას თემით. მე ამაში დარწმუნებული ვარ და ეს
ხადიჯა მარტო არ არის თან, თუ რაღაც სამი კვირის წინ
ლეილა საუბარია, ლეილა იუნუს და სხვა ადამიანებზე საუბარი არის, ასევე ჩვენს კოლეგა ალიევზეროვის რამდენიმე დღის წინ კვირის წინ გარდაიცვალა და აი რაღაც გაუგებარი არგუმენტები მოიშველია თითქოს საფეხბურთო კლუბის ფანატებმა ის ცემეს და ამიტომ გარდაიცვალა და ასე შემდგომ. ეს ყველაფერი ერთად გროვდება ამ გადაწყვეტილებით, სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ჩამოყალიბებული პოსტულატებით. უბრალოდ მოხდა ვთქვათ, საბოლოო პოზიციის ჩამოყალიბება აზერბაიჯანის მთავრობისა. მე შორსა ვარ იმ აზრისაგან, რომ ახლა ვარჩევდი აზერბაიჯანის საშინაო საქმეებს. ჩემთვის ხადიჯა ისმაილოვას დაპატიმრება არ არის აზერბაიჯანის პირადი საშინაო საქმე. გულისხმობს სახელმწიფოს შიდა პოლიტიკის საქმეს. ეს არის გლობალური თემა და ჩვენ თუ არ გვინდა თავი დავინახოთ გლობალური პროცესების ნაწილად, მაშინ ჩვენ უფრო მეტ ზიანს მოუტანთ ჩვენ თავს, ვიდრე პოზიციით, რომ იცი რა, იმათ თავიანთ ქვეყანაში რაც უნდათ ის გააკეთონ. არ არის ასე, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის კიდევ ერთხელ ვამბობ ზოგადად იმაზე, რომ დემოკრატიისთვის ყველგან და ყოველთვის უნდა იბრძოლო, და მეორე ის, რომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, აზერბაიჯანი არის ჩვენი მეზობელი, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და ეს ახლოს დავიწყოთ.
ძალიან ცოტა დრო დაგჩაზვიათ, სმენელის შეკითხვის მეორე ნაწილი შეეხებოდა მედია გარემო საქართველოში, კერძო ტელეკომპანია იმაზე. ძალიან ცოტა დრო დაგჩაზვიათ.
ძალიან ცოტა დროა, ეს რა თქმა უნდა უფრო კიდევ ცალკე საუბრის თემა. მე იმ პროცესებს, რომელიც ქართულ მედიაში მიდის და საქართველოს მთავრობის ხედვები როგორია და მათი მედია პოლიტიკა როგორია და ჩვენი მედია საშუალებების დამოკიდებულება როგორია, ცოტა განსხვავებული ხედვა მაქვს და ტოლობის ნიშანს ვერ დავსვამ ხადიჯა ისმაილოვას ისტორიასა და იმ პროცესებს შორის, რაც საქართველოში მიდის და სხვათა შორის მედია ადვოკატირების კოალიცია ძალიან შეწუხებული არის აი ამ თემით, რომელიც საქართველოში იქნება სწორედ მედიის გარშემო, განსაკუთრებით ელექტრონული სატელევიზიო მედიის გარშემო, და ხვალ თბილისში იმართება საკმაოდ სერიოზული მრგვალი მაგიდა, რომელშიც იღებს მონაწილეობას ყველა ის მედია საშუალება, მათი მენეჯერები, კონკრეტულად ის ჟურნალისტები, ვისაც შეეხო ეს გარკვეული შეზღუდვა, ან რომლებიც მუშაობენ ისევ ამ არხებზე, ყველა მედია ორგანიზაცია, რომელიც არის ჟურნალისტების უფლებებისა და მედიის თავისუფლებების საკითხებზე დაკავებული, საერთაშორისო ორგანიზაციები, არასამთავრობო სექტორი და ასე შემდეგ, ყველანი ერთად შევიკრიბებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კაფიოდ დავინახავთ სურათს, თუ როგორ მიდის პროცესები მომავალი საპარლამენტო არჩევნების წინ საქართველოს სატელევიზიო მედიაში.
კეთილი ჩვენი სტუმარია ზვიათ ქორიძე, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.